kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subaxnimo axada oo bisha julaay ee sanadka 2012 ay taa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, waxaana barnaamijkan idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shiruuci iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixina ka hadlaysa daraasada lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa oo ku saabsanay biyaha laga cabo magaalada.
daraasada guud ahaan waxay eegaysay tayada ama heerka caafimaad ama badqab ee biyaha, waxaanu ku eegnay ilaa 4 kala duwan oo magaalada waxaa ku eegnay biyaha dayaxada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Malta oo sheegay in albaabada ay ka xiranayaan dadka aan qaadanin 2 dhibcood ee tallaalka.
waxaa kaloo aan idiin ahaynaa wasiirra ka tirsan Masar oo sheegay inay diyaar u yihiin wax ka qabashada xaaladda degdega ah ee webiga Niil.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida uu noo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
xisbiga Barwaaqo ee hoggaanka u haya dalka Itoobiya ayaa sabtidii sheegtay inay si weyn ugu guuleysteen doorashadii bishii hore ka dhacday dalkaasi, taasoo ra-iisul wasaare Abe Axmed uu xaqiijisay muddo xileed 2 sano. guddida qaran ee doorashada Itoobiya ayaa sheegay inay xisbi xaakamku helay 410 kamid 460 kursi baarlamaan ee lagu loolamayay. qaybo ka mid ah kuraasta ayaana madhnaan doona kadib markii 5 meelood oo meel ahaan aanay codaynin, taasoo la xidhiidha xasilooni darrada amaba sababo dhanka saadka. waxaana xukuumadda cusub ee Itoobiya la filayaa in lasoo dhisi doono bisha Oktoobar. codbixinta ayaa tijaabo weyn u ahayd Abi Axmed oo awooda yimid sanadkii 2018 markii ra-iisul wasaarihii dalku uu iscasilay xilli ay isu soo baxyay cusocdeen. waxaana Abi Axmed uu sameeyey isbedello siyaasadeed oo qayb ka qaatay biladii nabadda ee uu helay sanadkii xigay. hase yeeshee kuwa dhaliila ayaa sheegaya in dib looga siqayo isbedeladii siyaasadda iyo warbaahinta. Abi ayaa sidoo kale cambaarayn caalamiya kala kulmay sida uu waajahay khilaafka gobolka Tigray oo keenay kumanaan qof inay dhintaan. howlwadeennada samata bixinta wada ayaa haraaga 7 qof oo ka helay dhismihii burburay ee ku yaalay magaalada Surfside ee gobolka Florida, taasoo kordhisay tirada dhimashada islamarkaana gaarsiisay 86, sida ay xustay maayarka degmada Miami Dade ee Daniela Liefin. shil jaraa'id oo ay qabatay subaxnimadii Sabtidii ayaa Daniela, sida ay kasoo xigatay Miami Herald, ay ku sheegtay in 3-4 ay weli been la ku xisaabsanayn, halka 2-6 la aqoonsaday. raadinta inay jiraan dad badbaaday ayaa si rasmi ah u joogsatay sagbarkii 4-dii kadib ku dhawaada 2 usbuuc markii qayb ka mid a dhismahan 12 dabaqi uu soo dumay.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warkaasi dunida isugu kaayso dubarida halkaas aad ka dhagaysanayseen. waa Washington. aan ku bilaabo magaalada Hargeysa, waxaa lagu soo bandhigay daraasaad lagu sameeyey biyaha magaalada laga cabo iyada oo bulshada lala wadaagay waxaa lagu ogaaday amaba kusoo baxay. waxaana cilmi baaristan la sheegay in lagu baaray ilaa iyo 4 ceel oo biyaha laga cabo, biyaha caagadaha ku jira, iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah weelal ay dadku biyaha ku kaydsadaan. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
waa tallaabo uguba islamarkaana loo baahnaa, maadaama biyuhu ay yihiin kuwa tiir dhexaad u ah nolosha aadamaha. waxaana la daraasiinayaa noocyada biyaha magaalada laga cabo. maxamed cali daarood waa maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa, waxaana uu sharaxayaa waxa diiradda lagu saaray.
daraasada guud ahaan waxay eegaysay tayada amba heerka caafimaad ama badqab ee biyahaas, waxaana ku eegnay ilaa 4 kala duwan oo magaalada waxaana ku eegnay biyaha dayaxada.
Hargeysa oo xilliyo kala duwan ay soo noqnoqota hadalhaynta la xidhiidha biyo yaraanta jirta, maadaama ay magaaladu sannadihii u dambeeyey ballaaratay ayaa marka laga yimaado biyaha ka yimaada ceelasha ay dowladdu gacanta ku hayso, sidoo kale ay magaaladu ka cabtaa ceelal ka baxsan. haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha lagu eegayay amaba lagu baadhayay daraasadan? waa kana Dr. Axmed Xuseen Ciise oo isagu daraasadan hogaaminayay.
waxaa laga baaray waxa saddex dacdood laga baaray horta barka hore ee biyo biyo waraaqsan yihiin aragooda muqaalkooda urtooda dhadhankooda inuu yahay biyo waraaqsan yahay talabada wax laga baaray inay leeyihiin wax la yihaahdo physical properties properties maadiga ee caadiga ah inay biyo waraaqsan yihiin ee dhirta yihiin haddii adag yihiin haddii yihiin biyo xabuub badan ku jiro carbonateka wax la yihaahdo xabuub badan ku jiro haddii yihiin biyo acid ay yihiin oo kale ama aanay ahayn waxyaabaha cankaas oo physical ka ah oo maadooyinkii rasmiga ahaa ee biyaha sifeynayay ay shabdihii baa laga baariyey sadexaad waxa laga baariyey maadooyinkii kimikalka ahaa macdanta ahaa kuwa ku jira ku yihiin miyadihiin mabada yihiin qaar mushabaqa yihiin qaar dheeraadba ku yihiin marka aflaada waxa laga baariyey dhinaca bacteriyada microbiologiga ayaa laga baariyey microbiologi waa kuwa wixii cudurka dhalinay weeyaan marka biyahan biyo nadiif ah oo aan lahayn bacteria iyo waxyaabaha cayayaanka kale ee ilbaaragtada ah inay biyuhu leeyihiin inaan lahayn baa laga baariyay
cilmi baaristan oo soo bilaabantay dhammaadkii sannadkii hore islamarkaana soo idlaatay horaanta sannad kan ayaa maareeya wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali daarood uu v o a la wadaagay natiijada uu soo baxday
waxyaabaa nooga soo baxay xakamida in loo baahan yahay hay-adaha dowladda inay isku noqdaan in loo baahan yahay ceelasha gaarka loo leeyahay ee magaalada biyaha looga soo qaado qaabkan ay biyaha marka ceelka soo saaraan halka ay ku shubaan inay suuro geliso inay bakteriya badan ay ku dhalato oo ay meel furan oo dul furanaba biyaha lagu shubaa in loo baahan yahay in la helo si joogta loogu hayo loona daweeyo saana dadka uga imaan xanuunada ka dhasha biyo waxaa kale nooga soo baxay biyaha isticmaalo magaalada la isticmaalo ee kala duwan hodankooda loo yaqaano biyaha meelsaxada in macdanaha ay biyaheena dabiiciga ee gaarka ceelasha gaarka maadanaha ku jira oo maadanaha saxa marka loo egiyay hay-adda caafimaadka adduunku standardka ay u dejisay laakiin markay warshadii biyihii ay warshadayso bacdeenaha qodankooda laga saaro
magaalada oo ay ku dhaqan yihiin ee dad la tilmaamay inay hal milyan kor u dhaafayaan ayaa maareeya daarood uu sheegay in marka laga yimaado natiijada soo baxday ay biyaha magaaladu bad qabaan islamarkaana ay waafaqsan yihiin heerka hay-adda caafimaadka adduunka
dhammaan biyaha la baaray haddii ay noqoto kuwa maysaxadiyo haddii ay noqoto ceelasha gaarka loo leeyahay waa biyo rangekii amba maxaa miciyaarkii w h o hay-adda caafimaadka adduunka udeshisay ku jira waa biyo dad qaba oo la cabi karo markaan ka hadlayno maysaxada waxa weyaan macdanihii jirka bilaadanka u baahnaaba marka warshadii la geliyo laga saara marka dhibaato ma la weliway ku jiraan maxaana standardkii w h o
sidoo kale doctor axmed xuseen ciise ayaa dhinaciisa carabka ku adkeeyay guud ahaanba badqabka biyaha marka laga yimaado laba ceelo u sheegay inay ku arkeen macdanta fluoride loo yaqaano oo dheeraada
marka hore biyaha lagu cabo magaalada hargeysa iyo dawaaxigeedu waa biyo aada u wanaagsan weeye biyo aada u wanaagsan weeye dhadhankoodu wanaagsan yahay aan adkayn oo macaan ah aan lahayn waxyaabaha dheeraadka masalan marka xabuubka ku jira terbinity wax lada xabuubka ku jiro kale marka la eego standardka w h o ay samaysay aada bay uga fiican yihiin infact dhab ahaan waxaa lamid yihiin standardka e p a da maraynku environmental protection agency-ga maraynku uu sameeyey inay lamid yihiin marka horta biyahaas waa biyo aada u wanaagsan weeye xagga chemicalska macdanaha ku jira biyaha laga helo dawaaxiga la helo waa biyo aada u wanaagsan weeyaan weli laba ceel oo keliya ayaanu ku aragnay macdanta fluoride leera oo siyaada ah ayaanu ku aragnay inta kale ceelalka afartaa kale ceelee naagnay iyo biyaha kale naagnayba wax dheeraada oo kale oo caafimaadka waxyeele kumaanaan arag
maadaama ay biyuhu yihiin kuwa nolosha aadamaha muhiim u ah islamarkaana caafimaadkooda si toosa ula xidhiira ayaan weydiiyey maareyaha wakaaladda daraasadan kadib tallaabada xigta ay qaadayaan
qorshayaashaan isla qaadnay waxaa kamida kow in wacyigelinta dadka kor loo qaado laba in ay wakaaladda iyo hay-adaha dowladda ee wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaradda biyaha iyo hay-adaha dowladda oo xil saaran ay isku yimaadaan kana tashadaan qaabkii arrintan si joogta looga wada shaqayn lahaa waxna looga qabanla maadaama maanta imikaanu haysan oo shaybaari noo hirgelin kara in caafimaadkii biyaha si fudud loo eego laga faa'idaysta arrintaas oo aan la dayicintaan oon isla garanay daraasadan in lasa in lala wadaago ciddii ay taabanaysana iyadana waan isla garanay in qorshe lagu daweynayo biyaha la helana waqada kalan isla garanay
hargeysa oo lagu tilmaamay inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka geeska afrika ee sida aadka u kobcaya islamarkaana u fidaya ayay aada u kordheen tirada dadka hadda ku dhoolo sannadihii u dambeeyey taasoo keentay in marka laga yimaado biyaha qasabada ay sida oo kale booyado oo ka soo dhaamiyaan meelo ka baxsan magaalada haddaba muhiimad nooceeya ayay leedahay hubinta biyuhu waa kan mar kale doctor axmed xuseen ciise oo isagu daraasadan ama cilmi baadhistan horkacayay
waa horta arrin aada muhiim weeye in biyaha aynu cabayno ay dadkeenu cabayaan la baaro la ogaado qualitygooda la ogaado say yihiin qiimeyn lagu sameeyo loogaado inay nadiif yihiin iyo in kale lana ogaado inay ku jiraan maadooyin ama dadku u baahan yahay ama ay ka maqan yihiin ama ay ku jiraan iyaga qaab dheeraad oo aan u masalifaa caasimaadka wanaagsanayd inay ku jiraan aad bay muhiim u tahay.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
dowladda Malta ayaa sheegtay inay noqonayso waddankii ugu horreeyay Yurub ee ka xidha soodimahooda dhammaan dadka aan qaadan labada dhibcooda tallaalka COVID-19 iyadoo kiisaska nuqulka COVID-19 gaar ahaan nuuciisa Delta ay cirka isu shareeray. dadka cadeeyay inay soo qaateen tallaalada lagu sameeyey qaaradda Yurub iyo weliba dalka Britain ayaana loo ogolaan doonaa inay soo galaan gudaha dalka Malta laga bilaabo 14 bishan oo ku beegan arbacada fooda ee nagu soo haysa. tan ayaa macnaheedu noqonaysaa in dalxiisayaasha ka iman lahaa Mareykanka iyo weliba wadamada kale aan loo ogolaan doonin inay Malta soo galaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waxay u muuqataa sidai xaaladdu ku socoto inaanay Malta noqon doonin dalka keliya ee Yurub xuduudaheeda xidha sababo la xiriira xanuunka COVID-19 Delta. waa nooca iminka ugu badan meelo badan oo caalamka ka mid ah waa Yurubna ka mid tahay. wasiirka caafimaadka Malta Chris Evans ayaa warbaahinta u sheegay inay ahamiyadda koowaad siinayaan badbaadada bulshadooda. Malta ayaa hoggaaminaysa Yurub mashruuca tallaalka iyadoo 97% dadka qaangaarka ah waddankaasi ay qaateen labada dhibcood ee tallaalka. 72-kii bishii Juun wixii ka horreeyay kiisaska xanuunka COVID-19 ee dalkaasi waxa uu markii ugu badnaa ahaa 82-kiis laakiin jimcihii ayaa 69-kiis oo cusub la helay. iminka tirada kiisaskuna waxay maraysaa 202-kontan marka dhinac laga eego waa tiro aad u yar laakiin dalkaasi waxa uu ka hortegayaa in xanuunkaasi sida baan u faafaya uu mar kale dalkooda ka dilaaco. sababtan ayaana keentay inay dowladdu qaato tallaabooyinkaasi iyadoo waddanka Malta ka mid yahay waddamada Yurub ugu dalxiisayaasha badan cabsida ugu weynina ay tahay nuqulkaasi. xeeldheerayaasha iyo saynisyahanada ayaa iyaguna ka digay fiditaanka nuqulkan. dowladda Malta ayaa sheegtay in loo ogol yahay caruurta da'doodu tahay 5-12 jir haddii laga soo baaray xanuunka ayna la socdaan waalidkoodu sita shahaadada tallaalka inay dalka soo geli karaan. waagii hore waddanka waa loo ogolaa dalxiisayaasha kasoo galaya waddamada Yurub, Mareykanka iyo dalal kale oo waxoogaa ah haddii ay iska soo baaraan xanuunka ama ay tallaalan yihiin. wasiir Ferne ayaa sheegay in 99% dadka iminka xanuunka laga helay Malta ay yihiin dadka aan qaadan tallaalada, qadibana waxaa laga helay dadka dhigta dugsiyada Ingiriisiga lagu barto ee waddankaasi. laga bilaabo 14-ka bishan July dhammaan waxa ay dowladda xiraysaa iskuulada lagu barto af Ingiriisida. dalka Spain ayaa 2 cashar ka horun ku soo rogay waddankiisa in xayiraadihii lagu soo celiyo deegaano badan oo dalxiiska loo tago, waxaana laga cabsi qabaa in gebi ahaanba dalkaasi la saaro bandow mar kale. sidoo kale dalka Norway ayaa iyaguna dib u dhigay inay xayiraadii qaadaan iyaga oo galay wejigii 4aad kadib markii xanuunka nooca Delta uu meelo badan oo dalka ku yaala kusoo batay. Ingiriiska ayaa ka mid ah meelaha uu Yurub ugu badan yahay xanuunka nooca Delta ee COVID-19 bishanna dhammaan waxaa la qaadayaa xayiraadihii waddanka saarnaa. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
kadib markii dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay jirtay ismarwaaga khilaaf ee dhexyaala dalalka Suudaan, Masar iyo Ethoobiya kuna salaysan biyaha Niilka ayaa wasiirka waraabka ee dalka Masar uu ka hadlay arrintan wuxuuna sheegay in dowladdiisa aysan marnaba ka leexleexan doonin inay raadiso Masar xaq ay u leedahay biyaha wabiga Niilka. warbixintaasi waxaa kasoo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dalka Masar Maxamed Cabdilcaadi ayaa sheegay in dowladdiisa ay u furan tahay tallaabo kasta oo ay kula dhaqmayso xiisadda biyo xireenka Ethoobiya si Masar ay u difaacato xuquuqda biyaha ay ku leedahay wabiga Nayla. محمد عبد العادي وزير كوراب كأيو خيرات كبيها أي شيء إن دولت أهان أيديار ويهينا وحكا خبشادا حالتك ساو دقدق أهو لحريرتا دان كبيها إساقو حسين وسارد خيرات كبيها إي وراب كأيديار إساي مارين تبيها هيك أغو سريا وحكو أولي مضا سيلو غارو فإذا دا أغو بادن إدبعك ساو بيها wasiirka waraabka xukuumadda qaahira wuxuu intaasii ku daray in dawladda masar diyaar ay u tahay inay wax ka qabato dhammaan xaaladaha ku xeeran biyaxireenka Ethiopia isagoo intaa ku daray in masarida dhammaan ay ka midaysan yihiin difaacida xuquuqda biyaha ee wabiga Nile dawladda masar ma ogolaan doonto dhibaato biyo la'aaneed oo ka dhacda masar sababtoo ah xukuumadda qaahira waxay aaminsan tahay horumarka masar iyo dhammaan wadamada ku taytan wabiga Nile ayuu yiri Maxamed Cabdul Caati. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri ayaa sheegay shirka golaha ammaanka ee xiisadda wabiga Nile inuu ahaa mid cakiran sababo la xiriira buu yiri danaha isdhexyaalka ee u dhexeeya dowladaha joogtada ah iyo kuwa aan joogtada ahayna ee golaha ammaanka. Masar waxay wada hadal la yeelatay gudiga carabta ee loo igmaday la socoshada xiisadda biyaxireenka Ethiopia kadib shirkii ugu dambeeyay ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Arrimahan ayaa imaanaya kadib markii xubnaha golaha ammaanka oo maalintii Khamiis shirku yeeshay xiisadda biyaxireenka Ethiopia ay ku taageereen dadaalada dhexdhexaadinta ee midowga Afrika ee lagu xalinayo muranka biyaxireenka Ethiopia oo dhinaca iyo Masar iyo Suudaan oo dhinaca kala. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa muujisay sida ay u aaminsan tahay in kulanka golaha ammaanka ee looga hadlayay biyaxireenkeeda inuu yahay guul siyaasadeed iyo guul weyn oo u soo hoyatay Ethiopia iyo dadkeeda, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ee Ethiopia. Inkastoo ay dadaal sameeyeen dowladaha Masar iyo Suudaan si dhibaatada biyaxireenka loogu gudbiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, haddana goluhu wuxuu arrinta ku soo celiyay midowga Afrika, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Dina Mufti. Xiisadda biyaxireenka Ethiopia oo soo taagnayd muddo 10 sano ah ayaa haatan maraysa halkii ugu adkayd kadib markii Ethiopia ay diiday inay joojiso buuxinta biyaxireenkeeda marxaladda labaad, taasoo dowladaha Masar iyo Suudaan ay u arkaan mid saameyn xun ku yeelan karta dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo waliba Maxamuud Mascad.
Warashan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Ciyaaryahan Lionel Messi iyo xulkiisa qaranka Argentina ayaa ku guuleystay koobka qaramada Ameerika ay ku loolamaan ee loo yaqaano Copa America kadib markii hal gool iyo waxba ay kaga badiyeen xulka qaranka ee Brazil. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Rio de Janeiro, garoonka weyn ee Maracanã Stadium, ayaa waxa ahayd ciyaar si weyn dunida looga daawanayo. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa tan iyo muddadii uu ciyaaray qarankiisa ugu guuleystanin koob caalami ah, waxayna ahayd culayskii ugu weynaa ee ciyaaryahan Lionel Messi galbihiisa saarna. ciyaartu markii soo gabagabowday dabadeed, isaga ayaa ciyaartoydu oo dhammi ku soo ordeen, isla markaasina inta ay bileen kor u qaadeen oo farxaddiisa iyo ilmadiisa la kala garan waayey. Dhinaca kale, ciyaartoyda reer Brazil ayaa garoonka dhexdiisa ku ooyay weliba. Ciyaaryahan Neymar ayaa oohin afka furtay oo ilmadiisa la celin waayey, taasina waxay ka dhigan tahay in muddadii dheeray ee Argentina iyo Lionel Messi ee koobkan sugayeen in ay soo gabagabowday, isla markaasina haatan uu ku biiray xiddigaha qaramadooda koob u qaaday. Sid mudan Copa America markii ugu dambeysay xulka qaranka Argentina ay ku guuleystaan inay ahayd sanadkii 1993, kaga daran ee koobkan Maradona weligii ma qaadin, Pelene iska badaa, laakiin koobka adduunka ayay xiddigahaasi ku guuleysteen. Ciyaaryahan Di Maria ayaa lagu xusuusan doonaa inuu yahay ninkii goolka u dhaliyay xulka qaranka Argentina, isla markaasina xanuunkii iyo culayskii saarnaa Messi qarankiisa ka dejiyey. Haddaba waxa uu soo rageliyay Argentina koobkan inay Brazil gurigooda uga qaadaan isla markaasina Messi gol darooyinkii faraha badnaa ee soo gaaray ay ugu bedelaan gol waxa arimahaasi la falanqeynayaa mahad fuuji oo ciyaaraha ka faalooda isla markaasina ciyaarta isku meel ku daawanaynay mahad soo dhawow Messi waa faraxsan yahay waa ka macallinkiisii kor u sida isaga ay ciyaartoydu kor u qaadeen maxaa uu soo rageliyay guushan Messi iyo qarkiis
Maxamuud horto aad baahsan tahay adiga iyo dadweynaha sharaf leh ee ku xiran idaacadda VOA-da Messi waxay ku ahayd culays weyn inuu san qarankiisa xoo u qaadin waa markii shanaad uu final keeno afartii jeer hore oo laga soo badiyay saddex ka mid ah waxay ahayd Copa America iyo mar World Cup-ka marka maanta wuxuu iska gooyay xarigii ahaa Messi uma qaadin dalkiisa koob walow aanay ciyaar qurux badan ciyaarin oo aanay ciyaarin ciyaarihii looga bartay Argentina iyo Brazil haddana guushu waa guul wuxuuna ku qaaday koobkan adeeg iyo waxay Ingiriisku yiraahdaan dahaar weyn
laakiin maada markaas fiiriso dabcan waxaad carabka ku dhufatay ciyaartu inaanay ahayn mid qurux badan laakiin Messi iyo Argentina markii banooniga quruxda badan dheelayeen ee koobmaanay qaadi jireen marka ma laysdhi karaa hadda kubadda cagta adduunku difaac bay isku aruurtay iyo natiijo laga
horta sideedaba Mareykanku waxay yiraahdaan defense wins ama difaaca guuleysta ciyaarihii way isbedeleen waxay isku bedeleen kooxdu waa inay natiijo keentaa oo koob qaadaa say doontaba ha ku qaado waxaa la ogaaday kooxdu hadday difaac adag leedahay inay always guuleysan karto marka hadda fiirso Copa America waxaan u maleynayaa ciyaaraha intooda badan Argentina waxa ku soo badisay hal yeeber
hal kulan
maahane hal yeeber taas waxay ku tusaysaa in ujeedkoodu uu ahaa sida aad ku badin lahaydeen iyo sida koobka ku qaadan lahaydeen
Argentina koobkii ba qaaday dabcan Neymar wasaga wali ilmeynaya oo macallinkiisu waa aaminsanayo laakiin Argentina guud ahaan koobkii iyaga ku guuleysatay adoo soo koobaya Messi guushan maxay uga dhigan
waxay uga dhigan tahay caawa u maleyn maayo habeen uga farxad badan tahay inay jirto waa ciyaarihanka adduunka loogu jecel yahay caalamka qaaraday doonto ha noqoto dadweyne reer Brazila caawa Messi la jiray oo taageersanaa oo rabay inuu qaado koobka waa ciyaaryahanka adduunka dadku ay ugu jacaylka badan yihiin ninkaa yar ee gaaban lafta yar leh wax walba uu kusoo guuleystay
koob qaragisa ka dhibana
koobkan wuxuu ahaa waxa keliya ee ka maqnaa
taasna
caawu gaaray marka umaleyn maayo caawa habeen uga farxad badan tahay inay jirto
waa tahay aad baad u mahadsan tahay daawadayaal ciyaaryahan Lionel Messi iyo xulkiisa qaranka Argentina ayaa dabaaldegaya dhammaantood iyadoo markaasina ila ay hadda ciyaaryahan Lionel Messi farxadiisa uu la wadaagayo ciyaartoydiisa oo aad moodo isaga si gaara in ay ugu hambalyeynayaan oo weliba koobka iyagu inay qaadeen ku guuleysteen inta iloobay isagii si gooni ah ugu sacbinaya waxay ka dhigaysaa xubin ciyaaraha ee toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascad Weydil Sidaayi nabadgelyo
wahagaag markana codkii baxsanaa ee baha u naxariistay fanaanka Maxamed Saleeban Tube
gudahaana idaacaddii subaxnimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Wasaare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwoocoy idalatan iyo kuna sii dambe sidaa iyo nabadgelyo.